እቲ ካብ ዕለት 30 ግንቦት ክሳብ ዕለት 3 ሰነ 2010 ዓመተ ምህረት ብሓልዮ ስድራ ቤት ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ተዳልዩ ኣብ ሚላኖ ዝተኻየደ ሻብዓይ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ከይድታቱን ፍጻሜታቱን ብዝምልከት ካብ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣንቶኔላ ፓላየርሞ ንዝቐረበሎም ሕቶ ዝመለሱ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣብ ሚላኖ ዝተካየደ ሻብዓይ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ሓድሽ ቃል ብስራት ስድራ ቤት ዝተረኣየሉ እዩ ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከለ ጸብጻብ ከም ዝሃብሉን ክሕበር እቲ ዝተካየደ ጉባኤ ዓብዪ ሓጎስን ውዕውዕ ስምዒትን ዝተረኣየሉ ከም ዝነበረን ሽሕኳ እቲ ናይ 3ተ መዓልቲ ጉባኤ መደባቱን መርሃ ግብርታቱን ጽዑቕን ሰፊሕን እውን እንተነበረ እቲ ጉባኤ ብከተማ ሚላኖን ብህዝብን ብመራኸቢ ብዙሓንን ዓብዪ ቆላሕታ ዝተገበረሉን ፍቕርን ምክብባርን ብፍላይ ድማ ዓሚቕ ተሰማዕነት ረኺቡ እዩ። ብሓፂሩ እቲ ናይ ሚላኖ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤት እዋናዊ ወንጌል ስድራ ቤት ብዝብል መለለይ ከም ዝገለጽን ክርስትያናዊ ርእየት ስድራ ቤት ዝተቓላሓሉ እዋናዊ ቃል ብስራት ስድራ ቤት እዩ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ንስድራ ቤት ዘይድግፍ ኩነትን ኣመለኻኽታን ኣነባብራን ብሰፊሕ ዝረኣየሉ እውን እንተኾነ እቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ነዚ ኩነት ካብ ምንቃፍ ተቆጢቡ ናይዞም መሰናኸላት መንቀሊ ኣለልዩ መፍትሒ እኡ ንኽልለ ዝዘተየ እዩ። ስለዚ ስድራ ቤት ዘለዎ ክቡር ዋጋ ዘቃልሕን ፍቕሪ ዝጠልቦም ክቡራት ዋጋታት ምርድዳእን ምድግጋፍን ይቕረ ምብሃሃልን ምክብባርን ናይ ፍቕሪ ውበትን ውህበትን ብዝተፈላለየ መዳይ ዝተገለጸ ሉን ንዓለም ዝተበሰረሉን ጉባኤ እዩ። ኣብዚ ጉባኤ ምርኻብ ቅዱስ ኣቦና እቲ ጉባኤ ዘለዎ ክቡር ዋጋ ዘቃልሕን ብዝሃብዎ መሪሕን ስልጣናውን ቃልን መሰረታዊ ትርጉም ጉባኤ ስድራ ቤት ኣነፂሮም ስድራ ቤት ዓንዲ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ዝመስከረን እዩ። ቅዱስነቶም ነቶም ምስጢረ ተክሊል ኣኽቢሮም ዝነብሩ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ብዝተፈላለዩ ሽግራት ምስጢረ ተክሊል ዘፍረሱ ከይረስዑ ቃል ኪዳን ምፍራስ ዓብዪ ሰብኣውን ማሕበራውን ሽግርን ስቓይን ከም ዝኾነን ቅዱስ ኣቦና ብዓይኒ እምነት ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ብዕምቀት ዝርድእዎ ከም ዝኾኑ ዝተረጋገጸሉ ጉባኤ ኮይኑ ነዞም ኣብዚ ሽግር ወዲቖም ንዝርከቡ ቤተ ክርስቲያን ከምዘይትርሕቖምን ከምዘይተርሕቖምን ኣረጋጊፆም ከሰኒዮም ዝኽእልን ቅርበት ቤተ ክርስቲያን ዝምስክርን ነቲ ጉዳይ ብትኽክል ዝምልከት ናይ ገዛእ ርእሱ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ክተባባዕ ገሊፆም ቤተ ክርስቲያን ቅድምን ሎምን ነዞም ደቂ ከም እተሓስብ መስኪሮም እዮም እንክብሉ ኣባ ሎምባርዲ ገሊፆም። ቅዱስ ኣምብሮስዮስ ቅድሚ ፀዋዕታ ክህነትን ናይ ሚላኑ ጳጳስ ኮይኑ ምሽያሙን ኣመሓዳሪ ጉዳይ ብሄር ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረን ብዛዕባ ሓላፍነትን ግቡእነት ፍትሕን ዘስተምሃሮን ዝነበሮን ካህንን ጳጳስን ኮይኑ ዘቃልሖ መልእኽትታቱ ቅዱስነቶም ዘኪሮም እዚ ናይ ሚላኖ ሓላዊ ቅዱስ ንክርስትያን ስድራ ቤትን ናይ መንግስቲ ኣካላትን ኣመሓደርቲ ጉዳይ ብሄር ኣብነት ምዃኑ ገሊፆም እዮም። እዚ መልእኽቲ እዚ ብሓቂ ክስትንተን ዘለዎ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ጸብጻብ ኣጠቓሊሎም